İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Хорасан Эразави облысымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Иран ойшылдарының бесігі Нишабур ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бұл аудан әлемде көгілдір ақық кен орындарымен танымал. Бізбен бірге болыңыздар. Нишабур ауданы Хорасан Эразави облысының маңызды аудандарының бірі. 1,5 миллион тұрғыны бар бұл аудан Мешхет ауданынан кейін осы облыстағы адам санының көптігі тұрғысынан екінші үлкен аудан болып табылады. Нишабур ауданының экономикасы егін, мал шаруашылығы мен өнеркәсіпке негізделген. Ондағы ең маңызды ауыл шаруашылығы өнімдеріне бидай, арпа, жүгері, мақта, түйе бұршақ, көкөністер, әртүрлі жемшедектер мен мал шаруашылығы өнімдері жатады. Бұл ауданда өнеркәсіптік және дәстүрлі егін шаруашылығы кең таралған. Хорасан Эразави облысында өндірілетін өнімдердің 83 түрінің 76-сы Нишабурда егіледі. Бұл аудан 47 өнімді өндіруде облыс бойынша 1-ші және 3-ші орынды еленеді. Қаннот, жерасты су жолдары осы күнге дейін өз маңыздылығын жоғалтпаған Нишабурдың басты су көздері әрі осы ауданның айрықша белгілерінің бірі болып саналады. Нишабур алқабы солтүстік пен шығыста Бинолут таулары мен оңтүстікте Кошмар Қызыл тауы мен Чехелтан Торбаты Хейдария таулары мен батыста Сабзевар шөлімен шектесіп жатыр. Бұл алқаптың өнімділігі жоғары, сондықтан Нишабур жайлы ауа райы, жасыл желекті бау-бақшалары және жеміс-жидектердің әралуандығымен танымал. Халықтың саны көп және өнімі мол жерлердің дені осы ауданның солтүстігінде орналасқан. Мысалы, осы аудандағы 7 қаланың 6-ауы осы жерде орналасқан. Ол жерде көптеген өзендер ағып жатыр. Олардың ең маңыздысы Сабзевардың Кольшур өзені. Бұл өзен осы ауданның тауларынан бастау алып, Сабзевардан өткеннен кейін Кавир шөліне барып құяды. Басқа өзендердің қатарын Дорут, Хур, Бужан, Бағырут, Мирабат, Таған, Бор, Бағи және Сарулайт өзендері құрайды. Бұл ауданның ең биік шыңы, яғни 3211 метрлік Биналут шыңы Хорасанның төбесі деген атпен танымал. Ол Бужан ауылына жақын жерде орналасқан. Нишабур қаласы Нишабур облысының орталығы және Иранның шығысында Бинолут тауының етегінде орналасқан Хорасан Эразави облысының ең маңызды қалаларының бірі. Нишабур Иранның солтүстік шығысындағы ең маңызды тарихи, мәдени, туристік және өнеркәсіп орталықтарының бірі. Ол Иранның мәдени және тарихи символдарының бірі ретінде танымал. Нишабур Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан Иран мен Хорасанның ең берік қалаларының бірі. Нишабурда жүргізілген археологиялық зерттеулер бұл аймақтың біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта Пәкістандағы Сент-Саймен де Қосөзен аймағы менде сауда-саттық байланыста болған үлкен Хорасанның ең көне тарихи аймағы болғанын көрсетіп отыр. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдан 6-шы ғасырға дейінгі 300 жылдық кезең Нейшабур тарихында аумалы төкпелі оқиғаларға толы ең маңызды жылдар болып табылады. Бұл қала сасанилер заманында, біздің заманымыздың 3-ші ғасырдың ортасында Шапур біріншінің бұйрығымен салынып, 643 жылы Омар бен Хатабтың халифаты кезінде жаулап алынды. Нейшабур алғаш рет тохирилер кезінде, екінші рет селжұқтар дәуірінің басында Иранның астанасы болып таңдалынды. 11-ші ғасырда әлемнің тұрғыны көп 10 қаласының бірі болған. Бұл қала мен оның айналасы исламның Хорасанға енген орта ғасырлар мен маңғол шапқыншылығына дейінгі аралықта салтанатты да танымал болған. Бұл аралықта Нейшабур Иранның мәдени астанасы болып танылған. Бұл қала сол замандағы сауда-саттық жолы, яғни Ұлы Жібек жолының бойында орналасып, шығыс дәлізі деп аталған. Ирандық саудагерлердің Түркістанға баратын негізгі жолы Нейшабурдан Сарағысқа, яғни Иран мен Түркменстанның шекарасына жақын жерге, содан соң Мервке Түркменстанның оңтүстік шығысына жеткен екен. Бұл жолдың маңызы өте зор болған. Нейшабур ислам өркениетінің алтын дәуірінде, әсіресе Аббасилер халифаты кезінде ғылым, білім мен жаңашылдықтың орталықтарының бірі еді. Бұл қала сол заманда көптеген данышпандар, ақындар, сопылар мен басқа да ғылыми және діни тұлғалардың отаны болған. Маңғолдардың жабай шапқыншылығы мен содан туындаған салдарлар Нейшабурдың тарихына, содан соң Иран мен ислам өркениетіне ауыр соққы болып тиді. Бірақ маңғол шапқыншылығы мен көптеген жер сілкіністері Нейшабурды жойып жібере алмады. Бүгінде бұл қала тұрғындарының саны жөнінен Хорасан Эразави облысы мен Иранның халқы көп қалаларының бірі және осы облыстағы өнеркәсіп пен экономика бойынша ең белсенді қалалардың қатарында тұр. Бұл әдемі қала табиғи, рухани және мәдени тартымдылықтарды пайдалану арқылы және Ұлы Жібек жолының бойында орналасуына байланысты қызығушыларды өзіне тартады. 3 ғасырға жуық уақыт өтсе де, бұл бұрынғысынша қарқынды дамыған, өнімділігі жоғары гүлденген қала болып табылады. Ұзақ уақыт өтсе де, бұл қала бұрынғысынша қарқынды дамыған, өнімділігі жоғары гүлденген қала болып табылады. Сондықтан Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1389 жылы Бахман айында, сәйкесінше 2011 жылы Нейшабур ЮНЕСКО ұйымындағы әлемнің рухани мұрасы жүйесінде Иранның ең берік қаласы ретінде тіркелді. Нейшабур маңғол шапқыншылығымен қоса жер сілкінісінің салдарынан да бірнеше рет қирады. Сондықтан қала тұрғындары ескі Нейшабур қаласының солтүстік батысында жаңа қала салып сонда тұрақтаған. Көне Нейшабурдан қалған жер Коханндеж деп аталады. Ол 3500 гектар ауданда алып жатыр. Нейшабурда жүргізілген алғашқы археологиялық қазба жұмыстары 1935 жылы басталып, әлі күнге дейін жалғасуда. Қазіргі Нейшабур қаласының атырабындағы көптеген қирандылар мен ғимараттардан тұратын бүгінгі белгілер мен айғақтар бұл қаланың бағзы замандағы аумағын, яғни көне Нейшабур қаласының салтанатын паш етеді. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 3-4 ғасырлардың Нейшабурда қыш бұйымдарын жасау өнерінің шарықтап тұрған кезеңі болғандығын біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұл қала қыштан бұйымдар, әсіресе құмыра жасау өнеркәсібі мен соған қатысты өнеркәсіптер дамыған үлкен орталықтардың бірі болып саналған. 1988 жылы Нейшабурда жүргізілген алғашқы археологиялық қазба жұмыстары барысында бұл қаладағы қыш бұйымдарын жасау өнерінің тарихы анықталды. Нейшабурдан табылған қыш бұйымдары Техранның шыны және қыш бұйымдары мұражайы мен Нью-Йорктың метрополитен мұражайы сияқты жерлерде сақталынады. Зерттеушілердің пікірлері бойынша Нейшабурдағы қыш бұйымдарын жасау өнері Сасанилер дәуіріндегі металдан бұйым жасау өнерінің жалғасы болып табылады. Бұл үдеріс қыш бұйымдарының бетіне әртүрлі сөздер жазып, нақыштар салу шеберлігін қарастыруға мүмкіндік береді. Нейшабурдағы қыш бұйымдарын жасау өнерінде техникалардың әралуандығымен қоса, нақыштардың жобалары мен каллиграфиялық жазбалары бойынша да жаңашылдық бар. Мұның өзі өнерпаздардың қарым-қабілетін көрсетеді. Эм Альдау ыдыс-аяқтардың бетіне куфа жазуы мен сөздер жазу, өсімдік, жануарлар мен адамның суреттерін бедерлеу ислам өнерінің осы түрін айшықтата түсті. Самани қышы деп аталатын 3-4 ғасырлардағы қыш бұйымдарын жасау өнерінің ерекшеліктеріне байланысты қыштың бұл түрі балшықты эмаль деген атпен танымал. Ардақтағайын Нейшабур қаласы сапалы көгілдір ақық тасы кенінің болуына байланысты ерекше танылып, әлем халықтарының назарына ілінген. Нейшабурдың көгілдір ақық кен орындарының әлемнің ең сапалы көгілдір ақығы ретінде өндіріліп, әлемнің түкпір-түкпіріне жіберіліп жатқанына ғасырлар болды. Нью-Мексика, Невада, Колорадо, Тибет, Синай түбегі мен Чилиде көгілдір ақық қорларының барлығына және кейбіреулерінің көлем жағынан айтарлықтай қорға ие болғанына қарамастан, кен мамандары мен сарапшылардың пікірінше, әлемдегі ең жақсы әрі сапалы көгілдір ақықтың түрі Нейшабур кен орнынан алынады. Көгілдір ақық өте қымбат тастардың бірі. Оны біздің заманымызға дейінгі 3400 жыл бұрын Мысыр перғауындары Синай түбегіндегі кен орындарынан өндіріп, әшекей бұйымдар ретінде пайдаланған деседі. Көгілдір ақық тасын өндіру және өңдеу Иранда Сасанилер заманында кен қолданысқа еніп, оны сұлтандардың ыдыс-аяқтарын безендіру және жүзік жасау үшін пайдаланатын болған. Көгілдір ақық кен орны Нейшабур кен ауылының жанында орналасқан. Оның жер бетінен биіктігі 2012 метр. Көгілдір ақық кен орнындағы шұңқырлар мен үңгірлердің аумағы Нейшабурда көгілдір ақықты өндірудің терең тарихын айғақтайды. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған үлгілер көгілдір ақықтың біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықта Иранда әшекей тасы ретінде қолданылғанын көрсетеді. Бүгінде Түркия, Италия мен Швеция Иранның көгілдір ақығын сатып алатын басты елдер болып табылады. Ардақтағайын Нейшабурдың ұлы мистик Шейх Аттар мен математикара ақын Хәкім Омар Хайям, атақты суретші Кемаль-ул-Мүлк сияқты көрнекті ғылыми және мәдени тұлғаларды өз саясында тәрбиелегенін біліп жүргендеріңіз жөн. Бүгінгі бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты әлемге танымал осы тұлғалармен таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау-саламатта болыңыздар.